Efter en god och fin genomlyttning av podcasten så långt så hörs det ut som verten mig snackar in i en relativt våt ullsock till tider. Det är då inte något jag gör, men gästen hörs väldigt, väldigt, väldigt gott. Och så tror jag vi ska klara att fixa upp i det uansett. Jag har en tekniker som ska se på det. Nå blir jeg skikkelig imponert her.
Sånn, nå.
Ja, hei, da var vi i gang. Så får vi se om vi legger på noen andre introduksjoner og litt sånn gøye lyder etter hvert. I dag så vi jo fantastisk heldige, for vi har fått med oss en av de virkelig pionerende innenfor deling av jaktgleder i Norge, altså distribusjon, komme seg ut og fortelle folk om alt som gøy og spennende med jakt, både som podcaster, men også som foredragsholder og ivrig YouTuber, og generelt en utrolig spennstig jeger. Jeg kommer egentlig til å bruke ordet jævlig og litt sånt under hvert.
Ja, det var spørsmålet, så, kan jeg si det?
Ja, jo, men vi merker denne med voksen på Spotify. Ja, okay. Jeg tenkte bare tar det som utgangspunkt ut av blokka. Ja. Rett og slett. Jeg kan si to ord om meg selv først da. Jeg en av forhåpentligvis flere verter på denne podcasten, og som sagt, jeg har lyst til å sortere litt sånn at vi kan være flere som drar i samme retning. Fordi vi som her, og dere som lytter, har jo forhåpentligvis den samme brennende lidenskapen i bunn for dette med den fantastiske naturen som omgir oss. Så om noen skal plukkes opp, eller om det å lage kveite på en grill, eller om det å skyte en hjort i en li på Vestland, eller om det å dunke opp over viddene på Finnmarksvidda. Det ikke det som det viktige, men vi her fordi vi liker det. Og da må vi få lov til å dele litt på det. Arvid her, relativt fersk jeger, gammel laksefisker, har tatt til meg det som jeg opplever det som gøy. Og da over til Joakim.
Ja.
Ja, hei, velkommen.
Takk for det.
Det jeg tenker først, kan ikke du bare, altså nå det sånn at de fleste jegere i Norge har en idé om både hvem jaktia og hva jegerbloggen og har vært på i hvert fall ett og annet foredrag, men la oss si at det ramler inn om en eller annen villmarksentusiast, en eller annen soppplukker eller laksefisker. Kan ikke du fortelle litt til de om hvem du
Ja, det nå har jeg faktisk, nå blir jeg snart 35 år, tenkte jeg det. Og har jakta siden jeg kunne gå alene med børse. Og det har startet da med rypejakt, og så har det utviklet seg til å bli mer hjortejakt. Jeg bor jo på Vestlandet, så det sier seg vel selv at hjorten da blir en sånn nummer en.
Ja.
Og så har jeg nå fått meg fuglehund, sånn at jeg har ramlet litt tilbake på denne fuglejakta, egentlig.
Tilbake til fjøret?
Ja, helt ute og kjører nå. Og så er jeg motsatt av deg da. Jeg startet som jeger, men de siste årene har jeg faktisk begynt å fiske litt laks også. Ja. Sånn at kona mi, jeg er sikker på at kona mi ser meg minst mulig. Det jo, jeg blir jo borte hele det året snart.
Ja, jeg hører jo at du fra Sogndal eller noe sånt på dialekta.
Ja, nei, jeg jo egentlig fra Lillestrøm. Så... Ja, eller lille, for de som veldig lokalkjent, da Rælingen.
Så når du, Rælingen,
ja. Ja, så når du står på Villmarksmessa og ser over elva, da ser du opp på gamle skolen jeg gikk på, blokken jeg bodde i der.
Ok, vi må backtrace. For det første så kan jeg bare påpeke da, at jeg da sitter i hagleutvalget på Rælingen Jeger og Fisk. Bare sånn for å... Full disclosure.
Du gjør så, det også, okay. Ja.
Så en eller annen sånn flatbygning fra Rælingen med Østmarka som sitt friområde. Det jo ikke verdens mest naturlige vei. Altså, var det Dovre eller var det Valresfly? Altså, hvordan endte det opp der?
Nei, det jo... Det nå, altså, kona mi jeg herfra.
Ja.
Og ja, nå har vi fått barn,
som sagt. Du har ikke jakta som trakta over?
Nei da, det var ikke det. Jeg var ganske... Nå har jeg bodd her mange år da.
Ja.
Så jeg tok jegerprøvene når jeg flyttet opp hit. Da var jeg blitt gammel nok til å fly alene med våpen, som sagt. Og da tok jeg jegerprøven. Men nå kunne jeg ikke tenke meg å flytte tilbake igjen da. Og bo... ja, igjen, de som lokalkjente i Blomsterveien der, disse blokkene på andre siden elva. Og så komme hit. det er jo to forskjellige verdener.
Ja. Ja, men det er det jo virkelig. Altså, hvis vi kan ta det sånn teknisk på jakt med en gang vi i gang. Altså, her så er det jo rådyr og skogsfugl. For alt det innebærer, og litt ørret i småvannet og gjedde i sjøen. Mens der du er nå, så er det relativt stor, fin fisk i fjorden. Det er laks i elvene, og det er hjort i lia. Ja. Det er et helt annet jegerliv.
Ja, ja, og nå bor jeg helt nede ved sjøen. Jeg kan vel ikke stå på verandaen og fiske, for jeg har jo noe naust i veien. Men jeg bor altså helt nede ved fjorden, og har brølende hjort rundt husvega, liksom, på høsten. Så her kan jeg fiske laks, jeg kan jakte hjort og fjellrype, og nei, det er fantastisk.
til oss østlendinger, bare for å utdype, hva er et naust?
Et naust, ja. Det er da et båthus. Garasje til båten din. Det er det det er.
Det er ikke sant. Sånn som man har på Vestlandet, altså. I Oslofjorden så er jo, det koster jo disse meterne med strandlinjer relativt mye penger, så her er ikke det helt aktuelt å klemme opp sånn i hytt og gevær.
Nei, det skjønner jeg godt. Det skjønner jeg godt, altså.
Du var inne på dette. Ja, unnskyld, nå avbrøt jeg da.
Nei, kjør på.
Jeg tenkte jeg skulle dra i gang litt om dette. Så du begynner da med rypejakt. Er det folk i familien som jakter, eller er det noe du finner frem til på egen hånd?
Ja, for min del så var det noen kollegaer på jobb som dro meg i gang på dette her. Det er ingen andre i familien min som jakter, som jeg vet om.
Nei, ikke sant.
Men jeg har alltid vært mye ute. Jeg og kompiser var ute altså fra vi gikk på barneskolen og fanget stålormer, buormer, sløttsnoker. Vi satt ute og filmet grevlinger og sånne ting fra vi var bittesmå. Og jeg husker konfirmasjonspengene mine gikk til å kjøpe et videokamera. Og dette er jo 20 år siden. Så da var det sånne små... VHS-kassetter inne i videokameraen den gangen.
Ja.
Ja. Så det var sånn... Ja, det er det, skjønner du. Eller DV-kassett, eller hva det heter. Så det var der det startet. Jeg har alltid vært glad i å være ute. Men jakta kom senere.
Og så begynner du å jobbe, og da er det noen kollegaer som drar deg med på jakt.
Riktig.
Fortell litt om det. Hva skjer?
Nei, de må være litt sånn som meg. De er bare generelt glad i å være ute. De er glad i å gå ute. Og de er jo litt eldre enn meg, så de har jakta mer enn meg. Og når vi da først kommer i gang med dette her, og vi får skutt oss noen ryper, da man blir bare bitt av basillen. Da er det litt sånn at, ok, i dag er det fint vær, nå stikker vi. Det er ikke noe å diskutere engang.
Nei, men det er jo helt nødvendig. Det er jo det. Men det betyr at da begynte jo du å jakte i voksen alder, om ikke veldig voksen alder, så i hvert fall i voksen alder.
Ja, når man har blitt gammel nok til å bære våpen, så må man vel si at man er voksen, vel. En ung voksen mann.
Ja.
Ja. Men det har jo gått i slag siden da.
Ja, for du må jo ha fått relativt full tenning på dette her. Hva var det som appellerte så veldig med jakt da?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Men jeg tror kanskje det henger igjen med dette, ikke sant? Jeg likte å filme og dyr og være ute før jeg begynte å jakte. Så det er noe med det dyrelivet generelt. Å få være ute på dyras hjemmebane, være ute i naturen, altså det er bare deilig å være ute, og da blir jakta en bonus da, kan fylle opp fryseren i tillegg.
Ja, er du sånn som er flink til å lage mat?
Ja, svigermor sa til meg at det beste som har skjedd deg, Joakim, sa, det er at du traff Joar. Snakker vi med Joar Søhol. Fordi det gikk mye grandiosa. Det må innrømme det, som alle andre unge gutter, så var det grandiosa ferdig med posemat. Så de siste 5, 6, 7 årene nå, så har jeg blitt veldig glad i å lage mat. Lage mye ordentlig mat, og bruke råvarene på en helt annen måte. Speker, graver, nå bruker jeg alle råvarene på, hva skal man si, ja? På en respektfull måte, da. Altså, det blir spist, det blir brukt.
Har du noen favoritter? Bare sånn for å spørre meg en gang.
Nei, favoritt. Ja, vet du hva? Det har jeg. Det har jeg. Svigermor har begynt å lage hjortekebab. Er du klar hvor deilig det er, eller?
Fortell.
Nei, jeg vet ikke hva jeg gjør. Det er fordi jeg blir bare invitert bort. Jeg skyter og fyller fryseren hennes, og så lager hun da mat. Når vi er der borte.
Det er en helt nydelig løsning.
Ja, hun er faen meg en reser på kjøkkenet. Og nei, hun har bare begynt å skjære altså de litt større biffstykka da, i låret på hjorten. Skjærer de tynne skiver, steiker det og lager kebab ut av det. Så vi har kebabsaus og salater og...
Det føles helt fantastisk ut.
Ja, det... så nå har jeg begynt å skrive da på når jeg vakuumerer. Ja. Så har jeg ferdig klisterlapper med type dyr, alder og dato, og hva det er, om det er grytekjøtt eller om det er biff. Så da huker jeg på grytekjøtt, slash bab, står det bare bak nå, så kan du velge.
nei, det høres helt nydelig ut. Til sånn, har du prøvd, det kan være en god idé, ta og lage litt sånn tyttebærrømme.
Ja, det bruker vi også mye av. Det
er snasen på biffkjøttet, som jeg får si at altså, beste biffkjøttet jeg vet om, uten hva som helst, det er medaljongen på hjort.
Ja, og det er
den.
Det er deilig.
Ja, den er rett og slett, den har, det er noe med mørheten. Altså skjær den i sånn 1,5 centimeter tykk, og la panna stå og gløde i 10-15 minutter, sånn at den er ordentlig, ordentlig glovarm, og så en liten sånn dash med olje, og så la den svi 30 sekunder på hver sin side, og så la den hvile seg ferdig etterpå. Mm. Server den med en sånn kantarellstuing på, med litt fløte og pepper og rømme. Mm. Tyttebær, det blir ikke bedre. Det er noe med det.
Og så er det så... det er så lettvint også, ikke sant? Det er jo noe alle kan få til.
Ja, og det, jeg er veldig opptatt av dette med å bruke viltkjøtt generelt. Altså, vi snakker miljøvern i dag, vi snakker grønn økonomi og så videre. Det er en fantastisk råvære. Det er mye bedre for en hjort som har danset rundt i en vestlandsliv fra den er 1 til 5 år, og så plutselig så dør den på et sånn nakkeskudd, og så går den rett i gryta, kontra det å stå på bås i 2 år.
Ja, og det har vært problemet mitt tidligere, og jeg holder jo en del jegerprøvekurs.
Ja.
Og når vi da snakker om den samling 9 i varetakelse av feltvilt, så er folk så veldig opptatt av det. Det skal være så fint og flott, det skal være indreflet, og det skal være deles opp sånn og sånn. Og så, som jeg har sagt til folk da, at ikke gjør det så vanskelig. Ta og pakk kjøttet sånn som du vil ha det. Lag heller litt ekstra kjøtt deg som blir spist, enn å være så opptatt av de fineste stykkene som du er redd for å bruke. Du er redd for å ødelegge dem, du skal spare dem, og så blir de liggende i fryseren år etter år. Jeg synda der selv, ja, altså. Det er ikke sånn at jeg... Men de siste årene nå, så har det vært... Det er liksom, det er grytekjøtt, det er kjøttdeig, og de fineste biffstykkene, så klart.
Mm.
Men da blir det spist. Ikke sant? Lage eller grave kjøtt, så blir det spist. Da har jeg i hvert fall en plan for det. For som du sier, så tror jeg det er veldig mange kilo kjøtt i året som ikke blir brukt, fordi at ja, folk er litt redde for å bruke det, og glemmer kanskje at de har det ligger i bånd av fryseren.
Jo, men du har et kjempepoeng i det der. Jeg har familie på Vestlandet, altså, ironisk, jeg bor da på Lillestrøm i dag. Mm. Familien min er fra Dalsfjorden.
Ja, det ser over til Dalsfjorden, og jeg ser Dalsfjorden herfra nå.
Så, kommer du helt i enden av den, så har du en plass som heter Steinsvik.
Det er helt riktig.
Der, og så har du Lyngnese på andre siden, og jeg er da Lyngnese i etternavn, så liksom hele familien er derfra. De siste årene så har jeg vært og hentet mye hjort der, og vært veldig fornøyd med det, og noen av de nye favorittene mine, den ene det er hjorteskank, rett og slett, og ligge og bake det, og bare bake det og bake det lenge nok, til at du får disse deilige, nydelige kjøttstykkene. Jeg serverte det på et sånt guttas julebord her i fjor. Du slikket tallerken etterpå. Det var helt nydelig. Og så jeg en serie på YouTube som heter The Meat Eater, som helt sikkert mange har et forhold til i Norge. Vi har en sånn Netflix-serie også.
Riktig.
Og han hadde et matprogram der. Og da lagde han spare ribs av hjorteribbe.
Mm.
Så det lagde jeg i fjor på grillen. Tok og skar til og gjorde det ordentlig og bakte det lenge og fikk på den der gode sausen og så videre. Og igjen, det er helt nydelig. Det funker som bare faen. Det å spise, altså spare ribs av hjort, prøv det. Det er next level spare ribs. Det er helt fantastisk god mat.
Godt, ja.
Ja.
Det blir ikke for magert heller, liksom.
Nei, det gjør ikke det. Altså, du må selvfølgelig, du kan ikke la det ligge og bake som en gris i time etter time. Det, man må ta litt hensyn til at det ikke så mye kjøtt der. Men som sagt, bare pensle det godt nok, med nok, altså få på nok fett rundt hele tiden, så blir det helt nydelig. Jeg hadde folk som aldri har spist hjort før i sitt liv, ikke sant? Og de står og bare sånn, altså de slikker fingrene sine når de spiser det samtidig.
Deilig.
Så det er noe med dette å få brukt maten. Hva jakter du helst på selv? Hvordan ser jaktåret til Joakim ut?
Oi, det kan jeg, vet du, de siste årene, og sånn som det er nå, så kan jeg faktisk, den der år etter år jeg så fremover, jeg spikret. 1. september, hjortejakt. Boom, hele første uka er bare hjort.
Ja.
Så reiser jeg ned til en kompis av meg som heter Vidar, som også er oppdretter på unghunden min nå.
Ja.
Og 3-4 dager der på skogsfugl.
Ja.
Bor vi på en koie inne i terrenget der og jakter 2-3 økter om dagen. Og så er det hjem igjen og jakter fugl her i resten av september, før vi da kommer til oktober igjen, og da er det hjort. Ja. Da kommer vi der opp inn hit, og så jakter vi hjort. Og så er det da en periode igjen, når han er ferdig å være, så er det fugl. Sånn som i år har vært ute med bikkja. Ja. Så det, jeg skal ikke si at jeg jakter hver dag hele høsten, det vil være løgn. Mm. Men jeg driver med noe jaktrelatert hver forbanna dag, altså. Om jeg redigerer film, om jeg holder foredrag, om jeg er ute og sjekker viltkamera til dagen etterpå. Altså det er alltid noe som foregår, da. På sommerhalvåret så fôrer jeg inn mår, som jeg driver og filmer en del og jobber med. Så det er ikke mange dager i år i hvert fall der vi ikke er ute nå.
Til de, bare så at vi husker det med en gang, hva heter du på Instagram sånn at folk kan følge deg der og se filmer og sånt?
Ja, da søker de bare på Jegerbloggen.
Jegerbloggen, og det er YouTube, Facebook, same, all over.
Ja, alle, det er samme navn over hele fjøla der.
Ja, ikke sant.
Det er det, mm.
Jeg blir jo veldig intrigued når du sier fuglejakt på Vestlandet.
Mm.
Hvordan er det? Jeg har alltid innbilt meg at det var relativt lite skogsfugl der. Det var en del rype liksom på flatfjellet, men lite skog.
Ja, og du har for så vidt veldig rett. Nei, der kom den unge noe. Vi har mye fjellrype, enkelte ting som er veldig gode. Vi har veldig lite lirype. Det er på en måte ikke noe som er jakta på her. Det er ikke noe tradisjon for det. Og så har vi mye orrfugl. Terrenget her huser mye orrfugl. Ikke så mye tiur og sånn, men orrfuglen er sterkt representert her i enkelte plasser.
Det er jo helt nødvendig. Hvordan skal jeg til å si? Jeg har bare prøvd å se etter når jeg har vært inne i fjorden. Men det er bare sånn...
Ja, og det...
Du skal slippe å selge det. Det er bare grunnleggende interessert.
Ja, og det er grunnen til at du ikke ser så mye av den. Det er fordi at det er stupratt, ikke sant?
Søring på tur.
Ja, nei, men... Du vet, jeg har jo et par av disse hjorteterrengene mine, jeg også, der jeg går, og har opp orrfugl nesten hver gang oppe i Bratta.
Ja.
Men det er ingen som går og jakter fugl i 30 graders helling, ikke sant? Det blir jo for dumt.
Nei, det er slitsomt i lengden.
Ja, så man må nesten vite litt og kjenne til litt av de terrengene hvor man kan jakte. Og det som er litt synd, nå skal jeg være litt forsiktig da, men det er mye av disse lokalforeningene som selger jaktkort til innabygds. Eller til foreningens medlemmer, da, sånn at det ikke er åpent for alle. Det er veldig begrenset.
Det er en uting, synes jeg. Men ikke fordi at jeg bor på en plass hvor det er lite jakt. Jeg har bodd i Finnmark en gang i tiden nå. Jeg mener at sånn som Alta-elva burde også vært tilgjengelig for de som ikke bor i Alta. Men det er mer min mening.
Ja, men, var det Alta-elva som solgte fiskekort nå, når det var denne bøsseaksjonen. Disse ja. Bøssebærene kom på det. Jeg lurer på om det var det Alta Elva som solgte to dager med fiske for 375.000.
Det var det. Det er liksom, det er to, altså, det er helt vilt. Det er, så, det er to elver du får den prisen for. Det er Lærdalselva, og så er Alta Elva. Lærdalselva er stort sett stengt nå, tror jeg. Ja. Det er vel bare sjørett du får lov til å fiske der nå.
Ja.
Men Alta Elva er sånn. Og du kan kjøpe kort der for opp mot 500.000 i døgnet. I tillegg. Og det er liksom, det er ikke det. Jeg er super happy for alle som bor i Alta. Som jeg sier, jeg har bodd i Alta selv. Jeg har fisket i Alta. Jeg visste ikke hvilken luksus det var når jeg vokste opp. Men jeg liker det prinsippet i Norge om den der allemannsretten i utmarka. Og at det er helt greit at folk har tilgang på. Altså, man skal tjene penger på det, og grunneiere fortjener penger tilbake og så videre. Men jeg liker ideen om å kunne jakte litt overalt.
Ja da, og jeg er for så vidt enig i det også. Det er jo, ja, hvis du reiser litt rundt og sånn, så er det veldig kjedelig at det skal være begrenset, fordi at nei, du hører ikke til her, så da får du ikke jakte.
Det er favorittjakt i dag. Hva er det gøyeste du gjør?
Jeg har blitt fuglejeger, jeg vet du. Det er som jeg sier. Ja,
full circle.
Det er, ja... nei, hjortejakta her er jo, det skal sies, jeg er jo klar over hvor forbannet heldig jeg er, som kan dra ut og skyte med en hjort, som på en måte, det er vel ikke noe annet vilt i Norge som er like ettertraktet som denne hjorten. Og jeg kan skyte et tosiffre antall hjort i året, liksom. Og når jeg sitter på revåltet her hjemme, så har jeg hjorten i hagen som passerer, og... Men... Det er noe med det å ta på seg en vest, putte en 8-10 haglesmeller i lomma og ta med seg hunden opp på fjellet nå. Det er deilig, fordi å skyte seg en fugl og putte den i lomma på vesten og gå hjem inn og være fornøyd, er så deilig det. Så slipper jeg å dra denne hjorten ned fra fjellet, for det er tungt, ass.
Jeg har fått prøve det med tav.
Ja.
Myrer og tuer og all slags dritt, og den tar med seg alt, og de horna sitter fast i absolutt alt den møter. Kan den ramle på feil side av et tre, så gjør den det. Altså, det er ikke noe å lure på engang.
Nei. Og det, i år så kappa vi huet av bukken før vi dro ned av lia. Jeg lokka inn en for Vidar, som han fikk skutt på en 5-6 meter bare. Og... Ja. Før vi begynte å dra, så bare så vi på hverandre og ble enige om at det var det huet der, det skjærer vi av. Nei, vi kappa det rett av og palmer det på sekken, fordi er det en stein, så kiler de giviret seg fast i den steinen der. Er det to bjørker, så går huet imellom de to bjørkene. Det går aldri den veien du vil. Høres det kjent ut?
Ja, altså, det er som sagt, det er min erfaring. Det er... Ja. En foran gjerne og en bak. Og... Ja, når du kommer sånn litt ned i lia, du vet at du må dra den. Det er ett spor du kan få dette dyret ned på.
Ja.
Og da vil det selvfølgelig 3 meter før det begynner å rulle en eller annen plass. Ikke sant? Så du er helt sikker på at du må begynne å bakse med 110 kilo og få løftet det opp igjen og så trukker det på skrå. Ja, det er jo skikkelig trening. Det som overrasker meg er at det ikke er flere hjerteinfarkt i skråningene på Vestlandet i forbindelse med hjortejakta. Fordi det er noe innsats som legges til grunn der som ikke er helt innenfor alle helsenormer i hvert fall.
Ja. Og i år har jeg jo ligget oppe i lia flere ganger og kunnet skutt både 1 og 2, kanskje 3 dyr også, hadde jeg vært heldig. Mm. Og latt være, fordi at jeg ser at klokka løper fra meg. Og det er fint skytelys, og dyra er nært. Veldig nærme og går og beiter rolig foran meg, men så vet jeg at jeg skal ned igjen, og jeg er alene.
Ja.
Ja. Jeg skjøt en, og det som fikk meg til å få på øya der, var at jeg skjøt en bukk en gang, og da var det en halv meter snø nesten.
Ja.
Og det å få den opp på pick-up-planet alene, uten vinsj eller noe som helst, da kjente jeg det at nå, lille mann, nå ryker ryggen din hvis du gjør dette noen flere ganger. Så det... Ja, det er tungt, altså.
Ja, men det er tungt. Det er kjempetungt. Ja. Det er liksom sånn, altså det er mange som sier det at på hjortejakt og storviltjakt generelt, så er det liksom ikke, det er ikke skytinga som er det vanskelige. Det er den biten etterpå. Det å få felt dyret lar seg gjøre, men du skal ha det med deg ned.
Ja, du
det
skal
det. Og det er en, ja, ikke sant. Du var inne på dette med... Ja, unnskyld.
Nei, kjør på.
Ja, det var bare jeg som tenkte å snakke litt om dette med fuglejakt, fordi det jo en helt annen jaktform.
Mm.
Det jo sånn... Hva var det som på en måte trigget interessen på nytt, da? Du går fra åtejakt og filming av mår og gå etter store dyr, kløvvilt, ligge på post, til å... Nå går man. Altså, fuglejakt er going.
Ja, altså, ja, men det er noe med det sosiale der. Mm. Fordi man kan gå og prate med Hagla Knekt, og... Det er ikke, altså selv om hjortejakta henger kjempehøyt, så er det noe med det å kunne gå med litt senka skuldre og bare kose seg en dag.
Mm.
Og så vet du at, ok, nå støkker vi en fugl, ja, ok, greit, da kan den det sitter igjen flere her da. Vinden snudde, ja vel, vi har ikke ødelagt hele dagen for det. Vi har ikke støkket hele lia for det. Så det er rett og slett at det er litt enklere og tidsmessig og sånn også, så er det lettere å ta seg tid til en kjapp økt på etter fuglen da.
Man kan liksom gå et par timer på ettermiddagen, og så er det greit.
Ja. Men nå skal det jo sies, jeg har en ung hund, så vi... Ja, det er noe frustrasjon oppe i lien der også, ja.
Jo, men jeg så på Instagram at dere hadde nettopp skutt Norhane.
Ja da, og ja. Nå på tirsdag forrige uke var jeg ute med hunden, og hun roter, og hun... Det er jo bare ørene lukkes, kaller jeg det bare. Og så er jeg så egoistisk og flyr av gårde. Jeg ringer oppdretteren min og kompisen min og sier, hva skal jeg gjøre? Jeg blir så forbanna. Jeg blir så frustrert. Så får vi lagt dette litt til sides når jeg kommer hjem. Ute på fredagen. Kjempefin dag. Masse stanner og får klinka ned en århane til slutt. Og jeg var jo i ekstase, ikke sant? Tenker, og nå har det løsnet. Ut igjen, ja, ute på søndag med familien og skulle vise hvor enkelte kjæringa har vært litt sånn, ja, vi ikke slipper hunden, for hun er litt redd for hva hun skal finne på. Men herregud, så er det ingen problem. Ta med familien, slipper bikkja, ørene lukkes. Så det er, ja da, det går jo fra himmel til helvete rett og slett på, i løpet av to økter. Så nå er det...
Fortell litt om dette med hundehold generelt. Altså, det høres ut som en helt annen verden av utfordringer når det kommer til jakt.
Ja, jeg har jo vokst opp med hund. Fra jeg var født, så har jeg hatt hund rundt beina, både hos besteforeldre og foreldre. Jeg og kona mi kjøpte oss en, drev jo med noe husky og sånn tidligere. Okay. Hun er veldig glad i å gå i fjellet, og trengte en hund som tålte litt og kunne bære litt kløv og... Så har jeg vært så heldig å få være med opp i Finnmark og fått oppleve Finnmarksløpet for en 8-10 år siden nå. Så hund og hundehold har for meg hele tiden vært... Det er aldri noe problem.
Nei,
og den hunden jeg har nå, å ha hun inndørs og ha hjemme, det er helt suverent.
Ja.
Men den jaktbiten, der er jeg helt grønn. Jeg kødder ikke, jeg ringer kompisen min hver dag. I dag skjedde dette, hvordan løser jeg dette her?
Ja.
Jeg gjorde sånn, hun gjorde dette. Hvem av oss har gjort feil, hvem har gjort riktig? Altså, jeg er helt blank.
Ja, men så bra. Fortell, hvordan trener dere seg? Hva gjør dere? Hvordan ser en jakttur for Joakim og hun ut?
En jakttur nå. Som vi startet i fjor, da gikk jeg løst hele tiden. 6 måneder gammel, da skjøyte vi første rugda for henne. Hun hadde fine søk, hun hadde god kontakt.
Mhm.
I sommer så tok vi det veldig rolig før vi begynte med litt kondisjonstrening på sensommeren og ut mot høsten. Men nå er vi kommet dit til at etter en stand, etter et fuglearbeid, så setter vi oss ned og tar en kopp kaffe. For hun blir heit i toppen og begynner å rote, og det må jeg bare lære meg. Sånn går dagen altså. Og når jeg blir for heit, så nå har jeg bare lært det greit. Da er det på med båndet og avslutter for dagen. Jeg har skjønt nå at skal jeg få noe ut av det og ikke bli irritert og forbanna, så må vi gi oss før det er for sent.
Det høres ut som en god regel på det meste, gjør det ikke det? Altså, gi seg før det
drar. Jo, og det er det som er greia, ikke sant? Sånn som i går også, når hun drar, hun går kjempestort når hun blir frustrert og begynner å bli litt egoistisk, hun også. Og da må vi bare koble, og så må vi gi oss, rett og slett. Så i går og i dag, før jeg koblet meg på med deg her nå, så det kontakttrening. Vi begynte å trene med dressur igjen, fordi jeg har skjønt at vi må ha mer kontakt. Hun så egoistisk om dagen. Ja, ja, ja. Halvannet år gammel. Det, ja, det akkurat det. Hun halvannet år nå. Og, ja, nei, det vanskelig å si hvordan en treningsøkt ser ut, for det er så mye. Det så mye forskjellige momenter hver gang, som igjen, hunden min sitter når jeg sier sitt her hjemme, og grunndressuren hjemme sitter veldig fint. Nå ligger han og sover foran peisen her, mens vi prater. Ja. Får han på GPS-en og dekken, så klikker det bare helt fra. Det så mye jaktlyst som må temmes.
Da går griteren.
Ja, ja, den gjør det, den gjør det.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, men det høres, altså, vil du anbefale folk å ha jakthund?
Ja, det vil jeg, men jeg vil også, for de som ikke har, som sagt, jeg har alltid hatt hund, jeg vet hvor mye tid det krever, og det tror jeg kanskje, det er mange som går på en blemme der, og tenker at, nei, det tar ikke så mye tid, liksom, dette får vi til. Mm. Men skal du ha en hund som fungerer og sånn, så har du et par år der hvor du skal legge et grunnlag, hvor ting tar tid, altså.
Ja, jeg har hørt mange som sier at jakthundene blir liksom gjerne god etter at de har blitt 2 år en eller annen plass.
Ja, det er det jeg har fått beskjed om også. Det er de 2 første årene nå legger du et grunnlag, og så må du bruke denne jakthunden. Du kan liksom ikke slippe den 2 ganger i løpet av høsten og ikke ha noe resultat og tenke at for en dritthund. Den må brukes jevnlig. Det er jo for den hunden der så er det toppidrett. Den skal være i god form, den skal holde kunnskapene sine ved like, ikke sant? Eller instinkta sine.
Ja. Jo, nei, så, det er det det går på.
Ja. Så jeg synes i hvert fall det er mye arbeid da. Det er verdt det. Jeg valgte selv, og det er verdt det. Og de dagene som er gode nå, så er det, da er det jævlig bra. Mens når man legger ned så mye arbeid og får en dårlig dag, så er det jævlig dårlig.
jo, men det jeg tenker litt på er sånn, altså, hvis man først er den familie som har hund, kan det da like gjerne være en jakthund? Liksom, ja. Som har noen av de egenskapene, det er mer det jeg tenker på. Altså, litt sånn,
ja. Der. Jeg har ikke noe, gikk vi fra en husky da, som er litt stririg i topplokket og sånn, men jeg har 2 barn, og jeg har enda til gode å ha en hunderas i hus som ikke har fungert med barn eller fungert i familielivet.
Nei, ikke sant.
Man må bare vite hva som skjer når du kommer ut og hva slags instinkter de har.
Tenker at det der er en bra greie, det. Det med hund er gøy. Jeg har et par kompiser av meg nå som også begynte å jakte relativt sent. Ikke sånn, du begynte tidlig sånn sett, men som begynte å jakte for 2-3 år siden. Og som fikk hund veldig tidlig, og som er veldig, veldig glad for det.
Ja.
De har litt sånn, det er noe med det å få dyrka den der lidenskapen gjennom året. Og hunden blir liksom constant reminder på at det kommer en høst.
Ja,
vi skal
ut
og gjøre det, så vi må på en måte henge litt i allerede nå.
Ja men den gleden som jeg har nå når jeg har med hunden er jo en helt annen, ikke sant? Om jeg sjekker morfeller, viltkamera, hva det måtte være nå, så er jo bikkja med meg. Hun løper jo løst og koser seg, og så jeg må ha en hund. Jeg kan ikke gå på tur uten hund eller hagle, det blir helt feil for meg.
Skal vi se, det var jeg som tar noen sånne små notater, for jeg kom på noe artig. Skal vi se, til deg, ja. Nei, men det er fint. Da har vi fått snakket litt om det også. For det var litt det som var målet mitt i dag, å få snakket med en jeger.
Ja.
Noen som har litt dette, som lever litt dette jegerlivet året gjennom, selv om man er i både familie og jobbsituasjoner og alt annet som hører med i hverdagen vår. Du sa også at du var begynt å fiske litt grann. Du var litt mer glad i å fiske. Hva liker du å fiske det? Jeg ser du har fått deg fluestang.
Ja, og det er jo igjen en kompis min da, som sier at det er kun flue som gjelder. Men nå jeg er ikke noe god til å kaste da. Men jeg prøver i hvert fall. Tatt både fisk i sjøen og i små oser og vann med fluestanger. Men det er noe med denne laksen. kjempegøy, den her laksen.
Den er helt vild. Det er en helt sinnssyk opplevelse at du får dette der dyret, så dyret da, fisken som på en måte fødes i elv, står over og så går den ut, og så er den ute et par år og så kommer den opp igjen, og så går den på en flue og i det øyeblikket den går på flua mm. så tverrstiller den og får hele vannmassen i siden og drar ut 150 meter bare fordi den kan.
Ja. Ja, det er helt latterlig hvor jeg hadde ikke trodd det var sånn, fordi nå har ikke jeg fått disse største på 10 plus, men jeg har fått dem på 5 kilo liksom. 5,5 kilo. Og når, det, altså, i den, jeg husker i sommer også, jeg sto og dro i den stangen. Det var med wobbler dette, riktig nok, men jeg sto og dro i den stangen for å prøve å dra den inn mot land og føre, men det er fisken som bestemmer. Det er bare å drite i og tvinge den fisken i vei, fordi vil den dra, så drar den.
Ja. Ja, den gjør det. Jeg lærte som sagt en gang, og det som var så kult, det var liksom det at laksen av en eller annen grunn, så har han skjønt at hvis den tverrstiller i elva, og fanger mest mulig vann i stryket, så har du da en sånn muskel på 14-15 kilo, med sånn 3 kubik med vann som treffer flatsida. Det flipper seg ganske greit ned den elva der, altså.
Du kan, altså hvis folk har vært hvis folk har satt seg fast i en kvist eller noe sånt da, når man har stått og fisket og setter det fast i en tynn en liten bjørkeris av noe slag, ikke sant og sliter med å få dette opp av vannet, så kan du da tenke deg når du får når du tiddobler den vekta og så vil det motsatt vei i tillegg, altså det bare kjemper imot, det har ikke sjans vet du.
Nei, det går ikke.
Første laksen, vet du, jeg må fortelle, for de første laksen, storlaksen jeg fikk, eller storlaks, første jeg fikk som ikke var pjakk, beit på akkurat over kanten på et stryk, og så begynner den å kjøre oppover elva, og jeg, vet du, tenkte, ja, får bare, så jeg dro opp telefonen og begynte å sende snap, ikke sant, skulle da Snapchat og få med dette her, filmer, og fisken drar, og kjører ned inn, og jeg snapper dette her, og så får jeg ført den inn til land til slutt da, når den var sliten. Og da fikk jeg meldinger fra et par av kompisene mine at du helt idiot? Du kan ikke stå og filme når du er laks på kroken som sitter der. Sånn. Det må du jo aldri gjøre. Og jeg tenkte, ok, kan jeg ikke det? Hvorfor ikke? Men da har jeg vist hatt griseflaks da, at ikke den har stikket av.
det har du sannsynlig satt opp. Sånn, altså, i det øyeblikket vi skal vise frem et eller annet, så har det en sånn absolutt tendens til å skje.
Ja.
Så det vi da snakker om her nå, det er jo en villmarking, vil jeg si, litt sånn etter hvert, fordi du er opptatt av mat fra villmarka.
Ja.
Du er opptatt av jakta.
Ja.
Du er opptatt av fiskinga. Mm. Og da vil jeg kanskje nesten liksom tro at du er litt sånn opptatt av villmarksopplevelsen også.
Ja, det er bare det å være ute, sant? Bare komme seg ut.
Har du en god villmarksopplevelse du kunne tenke deg å dele med oss en eller annen gang, hvor du, som for eksempel at det har vært noe nordlys eller noe sånt?
Ja, det var jo nå senest i går. Men da kommer guttungen i meg fram, ikke sant? Nå har jeg en kollega som jeg jakter mye med også, Jens. Som jeg sier, jeg blir jo 35 nå om et par-tre uker. Jeg vil si en måned. Han nærmer seg 40 med stormskritt. Men når nordlyset danser på himmelen og han ringer, kom og hente meg. Vi må ut og ta bilder.
Ikke sant?
Og det å stå der, vi fniser og kniser. Det er som to 14 år gamle jenter som får disse fine bildene der. Helt latterlig, fantastisk moro er det når hele himmelen danser og holder på.
Jo, men det er så godt å høre. Det er litt sånn, som sagt, nå er jo jeg heldig. Altså, dere må bare, alle som hører på her, må bare finne frem til jegerbloggen på det deres foretrukne medium. Fordi de bildene som ligger der, det er rett og slett fantastisk.
Det er once in a lifetime, tror jeg.
Av rever og hjorter og alt mulig annet i tillegg. Så det er en sånn, det var en liten plugg, men jeg tenkte det var på sin plass.
Ja, takk.
Jo, men det hører med. Jeg tenker at de fleste av de som er litt sånn, litt på jakt, sier jeg i hvert fall, hvis det er en ting jeg har lært om jegere, og litt til viss grad fiskere, men spesielt jegere, så er gleden av utstyr ganske absolutt.
Ja, altså, jeg er så dopaminavhengig at du aner det ikke. Ja. Og kommer det noe nytt, så elsker jeg å prøve. Ja, jeg elsker å prøve det. Jeg klarer liksom å si nei at nå har jeg nok. Jeg må ha. Jeg bare må ha.
Ja. Hva er det siste tilskuddet? Hva er det?
Nå var jeg faktisk og hentet meg en ny termisk kikkert på posten i går. Norma.
Okay.
Det, ja, det må jeg opplyse om. Altså, Norma sendte meg en ny Condor, heter den. Med 35 mm linseåpning. Så den gleder jeg meg til å prøve. Veldig. Ja. Det er et kjempe hjelpemiddel. Jeg har... Og ellers så kjøpte jeg meg en ny rifle i vår.
Ja, fordi du har vært tikka-mann stort sett hele ditt voksne liv, og så har du byttet.
Ja, nå kom Beretta med en sånn rettrekker, den av BRX1, som jeg har testet litt nå i år. Og, ja, den har jeg faktisk litt trua på, altså. Til den her kommer jo egentlig til en... Den koster ikke så mye mer enn tikkaen heller.
Nei.
Så dette, nå hadde jeg jo... Jeg har hatt masse forskjellige salonggevær, 17 HMR har jeg hatt stående, et par hagler. Og så i fjor bestemte jeg meg for at nei, jeg trenger ikke alt dette. Så jeg solgte unna hagler, 6,5 min, salongen min, jeg kvittet meg med det jeg ikke trengte.
Mm.
Og nå har jeg like mye våpen i skapet igjen, vet du. Det er jo... Nei, den børsa bruker jeg aldri. Jeg bruker jo bare den tikkaen min, og likevel, jeg trenger ikke noe mer, og så selger jeg unna. Så plutselig så står det nytt i skapet mitt.
Det er ikke sant.
Jeg vet ikke
hva som skjer. Hva er hagla du tar med deg når du går ut?
Nå har jeg en Beretta. Silver Pigeon har jeg nå.
Ja.
Ja, og den bruker jeg til alt. Om jeg sitter i glugga, eller om jeg drar på fuglejakt. Det spiller ingen rolle. Det er den jeg bruker.
Ja, ikke sant. Og når du er på fuglejakt etter orrfugl, hvilke patroner bruker du?
Nei, nå, jeg var nedover i fjor, jeg og en kompis, og da testet vi, hva heter det for noe? Bioammo Blue? Nei.
Jo. Yes, ja, det kjenner jeg til. Ja. Blå patron.
Ja, riktig. Den har vi testet litt nå, Og så gikk han Jens, som jeg snakket om nå, han gikk til innkjøp av noe Rottweil, eller sånn Bioload, er det det heter, bismut fremme og stålpatroner bak.
Ja, den har jeg også hørt om.
Ja, så jeg tør ikke å uttale meg så hardt enda hva som fungerer og ikke fungerer, fordi jeg har ikke skutt veldig mye.
Her tenker jeg vi holder det på det at vi snakker bare om hva vi prøver, og så er det helt ok.
Ja, så jeg er fortsatt litt på teststadiet. Ja. Han Vidar, som jeg snakket om i sted, hadde fått noe hjemmelada kobberammunisjon, som er ladet ganske hardt.
Ja.
Som jeg tror han var fornøyd med det, altså. Men det er klart det koster jo litt.
Det er vanskelig å finne de gode alternativene. La oss være helt ærlig på det. Før så var det bli enkelt, og det kostet minimalt, og det funket til det meste. Nå kan vi ikke bruke det.
Nei.
Og da er det litt sånn, da må vi bare høre hva folk litt sånn ulike bruker og tester, og se hva som funker.
Ja da, altså den bioavn nå, vi skjøyte noen duer og sånn med den i fjor, så den dreper jo tydeligvis, men så leser jeg da litt ulike meninger og tester, rett og slett. Så jeg ser på Facebook, ikke sant, mange som skriver at jeg har testet den og den, og kjempefornøyd, og du har skutt en fugl da, ikke sant? Det er litt tidlig å si at dette her er veldig bra eller veldig dårlig.
Jeg tror det varierer veldig med hvilke hagle du har også. At det har utrolig mye å si her.
Ja.
Altså, jeg leste på den bioanalysen, så var det en del som snakket om at de opplevde at patronene sprakk.
Ja, og vi opplevde at kulotten satt fast i kammeret. Altså, vi fikk ikke ut hylsa engang.
Nei, det virker jo ikke veldig
bra. Men... Han som har søstre til bikkja mi, vi jakter jo en del sammen her oppe på fugl, og han dro av gården smell etter en orrfugl med denne bioamon, vet jeg, og der satt kulotten så fast, da måtte demontere hagla og stikke inn en pinne i fronten for å dytte den ut. Så,
det er jo...
Det kan ha vært en, det kan ha vært en batch fra i fjor. Det kan være at den så hardt ladet at det blir overtrykk. Jeg vet ikke. Det må gå på den kontoen at dette har skjedd. Hvorfor det har skjedd, vet jeg ikke.
Nei, altså, man må finne litt nylig greier. Altså, når begynte vi med det på 1700-tallet, 1800-tallet? En eller annen plass inni der, og Hagla er jo en relativt sett samme konstruksjon, fortsatt. Det er liksom ikke de store forskjellene. Så vi har hatt et par hundre år med testing. Nå skal vi finne noe nytt.
Ja, det er akkurat det som er. Og så er det jo litt sånn, det er bra verden går fremover, men jeg tenker at jeg tror ikke det er blyhaglete jegeren som er med på å sende verden nedunder, altså.
Nei, altså, vi trenger ikke å gå inn på en sånn lang debatt, og det er jeg helt enig med deg, for øvrig.
Ja, ja da.
Nei, men altså sånn, jeg skulle literally gi deg rett. Vi kan vel si det sånn at det setter med, altså, det er veldig vanskelig å lage regler som er unionsomme for hele Europa, som har en faktisk effekt. Vi kan ta det litt sånn fra byggbransjen også, ikke sant? Altså, hvis du skulle hatt samme kravet til tett bolig i Sør-Spania som i Norge, så ville byggkosten i Sør-Spania gått opp med 300%.
Ja, og så hadde jo folk deva av varmesjokk inn i huset sin,
stakker. Ja, ikke sant? Så det er noe med, og det er liksom sånn, altså, jeg skjønner at du skal ikke dumpe bly i våtmark, men veldig få jegere i Norge som får dratt av gårde så mange skudd i et myrområde at det faktisk gjør en forskjell. La oss være ærlig på det. Men vi var inne på rifle. Som jeg sier, du har jo vært på Tikka, det vet jeg. Full disclosure til alle som lurer på, jeg var en vivid listener av jaktpreik en gang i tiden, så jeg vet jo at Tikka var våpnet. Du likte det godt, og så kom en ny mekanisme, og den hadde du lyst til å prøve, og er du fornøyd så langt?
Ja, veldig fornøyd med den berettelsen, men jeg har jakta mest med Tikkaen min allikevel. Jeg har det, altså. Ja, men det er noe gammel vane. Men, nei, vet du, jeg lader jo selv. Og smalt sammen en ladning. Det er 308 i begge børsene mine, da. Dro sammen en ladning der, og andre runder jeg hadde på skytebanen, så samlet den berettaen på en klisterlapp, den altså. En treskuddserie på en klisterlapp.
Ja.
Med utgangshastighet på 790 meter i sekundet, ikke sant? Så
det funker.
Det fungerer veldig bra. Jeg har skutt et par hjortmenn i år. Jeg er veldig fornøyd. Så
hvis folk... Men du begynner å bli gammel, så du har fått en vane.
Ja.
Sorry, kompis, velkommen i klubben, men det er sånn, jo nærmere du blir 40, jo mer... Jo flere vaner får du ikke få gjort.
Ja. Men jeg har vært så opptatt, det som er greia her, at jeg har vært veldig opptatt av, og igjen da, jeg holder jo litt jegerprøvekurs, ikke sant?
Ja.
Både jeg og Sivert har holdt i kurs sammen.
Ja.
Og nå skal ikke jeg oute han da, men altså han kjører jo blaser, R8.
Ja.
Ja. Men jeg tenker at når jeg holder et jegerprøvekurs, så synes jeg det er veldig mye mer realistisk å komme og vise frem en Tikka, ikke sant? Her, jeg jakter så mye jeg har skutt. Nå har jeg ikke nøyaktig antall, men det begynner jo å bli tresiffre antall dyr, ikke sant?
Ja.
Og jeg har brukt Tikkaen min i alle år. Det er den Tikkaen jeg bruker i dag. Det var den jeg brukte når jeg startet å jakte.
Ja.
Storvilt, og så jeg er litt opptatt av at folk skal, det skal være mulig å strekke seg etter det da, ikke sant? Man skal ikke sitte og...
Helt enig med deg, det der.
Det er bra.
Det er litt sånn... jeg har Tikka selv, full disclosure. Så jeg er veldig
Tikka
jeg også. men det som er det, altså, jeg har vært og testet blaser et par ganger, og fantastisk gode våpen og holdning og så videre. Men jeg er ikke en god nok skytter til å virkelig ta ut hele gevinsten. Det er veldig... De tilfellene... Jeg fortsatt, altså det måtte ha vært på grisejakt i Sverige eller noe sånt da, og jeg virkelig kunne få tatt ut en gevinst av det, altså smoothnessen, det å kunne lugge av sikt og en del sånne ting, og virkelig fått utnytt av det da.
Ja, altså, jeg var jo med på noe som heter jaktlag en gang i tida, det var vel første gang jeg var borte i blaser sånn ordentlig, for dem stilte jo med rifler, hagler, mannskap, som ga seg en innføring i hvordan, hvorfor og Mm. Så jeg forstår at en blaser koster mye penger. Jeg forstår at en sauer på en måte storebror med samme blaser i markedet, men men hvor mange det som har 70 000 kroner da, og bare, nei, jeg skal ha første børsa min og kjøpe en blaser, og så skal du ha da en 6 HT til 35 000 oppå der, altså som førstegangsjeger da, ikke sant, og måtte da legge av 100 000 pluss på en børse, det litt den...
Ja, nei, det...
Jeg vil at folk skal kunne komme i gang. Det bedre å bare kjøpe den tikka som du har råd til, ja. I stedet for å føle at du må ha det dyreste av det dyre, for det ja...
Nej, men vi er helt enige. Det er liksom ja. Sånn, altså, jeg prøvde ikke å prate nedblaser, for meg...
Nei, for all del, det er jo jævlig gode våpen, det er jo ikke noe, men jeg skyter like bra med tikkene mine.
Ja, altså, jeg ser, min kone kjøper Hermé og Chanel-vesker, ikke sant? De koster 50 000. Jeg skjønner jo hvorfor hun kjøper det.
Ja.
Det er kjempefint, og de holder seg verdi på en helt annen måte, selvfølgelig. Ja. Det er jo arvegods, smykker. Kan man kalle det, og så den der drillingen til blaser, prøv å legge den inn i skuldra, altså den altså du treffer det kornet hver eneste gang fra en hvilken som helst vinkel, altså det bare ja. Er klokkerent
ja, det er akkurat det, og det er jo samme med haglene til blaser, hvis du står på banen og så lokker du igjen en blaserhagle liksom, hvor smooth det der går, hvor deilig de komponentene sitter sammen, åh
kom et eksempel på det. Jeg har en på som er oppe og skyter på trappbanen vår ganske ofte. Han starter alltid alle seriene sine med åpen hagle. Mm. Ikke sant? Ja. Det er den der. Den er ikke lukket igjen når han sier go eller ja. Den er åpen. Og så opp til skuldra så bare helt sånn lugnt og rolig legger den igjen. Så det ser veldig sånn avslappet ut. Det er fin mekanikk.
Ja, det er det. Og så er det at du kan vel legge i lodd og ikke sant? Få den balansen du ønsker selv. Så. Nei da, men det er fine våpen, og kanskje en dag blir jeg gammel og på en måte kvittet meg med litt barnehageutgifter og SFO-utgifter og kan unne meg noe skikkelig brutalt av et fint våpen. Ja, det skal jeg ikke utelukke, fordi det er god våpen, men det er denne entrance-biten da. Du skal kunne komme inn og jakte med god samvittighet og føler at du har råd til det også, liksom.
Og så er det jo en sånn at veldig mange er flinke nå til å påpeke til nye jegere at de siste årene så har rifler jevnt over blitt veldig bra.
Ja,
det har det. Og at de kanskje skal legge pengene sine er i optikk. Hva synes du om det?
Nei, altså, jeg er 100% enig i at man kan kjøpe en billig rifle som er bra, og så kjøper du heller denne HT-en og putter opp på en rimeligere børse, da, ikke sant? Mm. For det er optikken drar deg mye lenger i riktig retning til en god opplevelse enn en dyr rifle.
Ja, ikke
sant. I hvert fall sånn som det er på hjortejakta da, ikke sant? Og jeg husker på det ene jaktlaget jeg var, eller var, som jeg er enda for så vidt, fikk min første 6. Og der var folk veldig opptatt av at nei, de brukte noe. Jeg husker ikke hva det var for noe, men alle var enige om at det var et sånt merke som var veldig bra, og jeg hadde den kikkerten selv.
Ja.
Så fikk jeg mulighet til en 6, tenkte jeg, ja, den kjører jeg på med.
Ja.
Drar opp, skyter med en hjort, og dagen etterpå, da fikk jeg telefonen et par stykker der. Hvorfor skjøyte du? Det var bekmørt. Så, nei, men altså, det skuddet satt så fint etter boka at det var ikke måte på. Nei. For dem hadde vært oppe og siktet på den, og hadde ikke tørt å skyte. De så bare når hjorten snudde seg, så speilet i ræva på den. Og lurte på hva jeg skjøyt med, og fortalte det, og det gikk 2 dager, så hadde alle andre kjøpt 16 der. Det er denne entrance-biten, men en god riflekikkert gir deg mye mer glede enn en dyr børse, i hvert fall i starten.
Ja, ikke sant. Nei, men det er... Hva tenker du da? Altså, du var jo inne på det nå i sted. Size er jo tydeligvis kanskje det merket du synes er best på optikk. Men det er vel altså, sånn, det er jo Swarovski og Leica og diverse andre også. Men det som er spennende nå er det som skjer med termisk. Hva tenker du i forhold til det, sånn generelt?
Nå har jeg prøvd håndholdt termisk. Ikke noe hemmelighet til. Alle bruker det. Jeg har også... Men hvis du tenker på børsa...
Jeg tenker på sånn helt generelt.
Helt generelt,
helt generelt.
Helt generelt. Håndholdt.
Alt er lov, fordi alt er lov.
Ja, alt er lov. Håndholdt. Suverent hjelpemiddel. Jeg skyter ikke noe mer gjort i dag, fordi jeg har en termisk håndholdt. Men det gjør at det blir mer effektivt. Det blir at jeg kan skupe over siden og se at ok, her er det dyr i dag, da prøver vi å gå på de dyra der. Sånn at jeg har færre bomturer da, selv om ikke jeg skyter. Så det, også tenker jeg etter å ha skutt, det å på en måte kunne ta en åstedsgransking på egen hånd, før du eventuelt må ringe hund, fordi tidligere så er det jo sånn, du skyter i måneskinn kanskje, boom, dyret løper ut i skogen.
Ja,
da må du ringe hund da.
Ja,
og nå drar du opp en termisk, så bare swiper over, og så ser du da, det lyser opp 30 meter inn i skogkanten. Flott! Men når det kommer til dette med å ha termisk på børsa, så er jeg nok litt der enda, og jeg har skutt rev med termisk, testet litt på det. Har vært med på hjortejakt med termisk på børsa. Det blir ikke, jeg får ikke den godfølelsen som jeg, som jeg får til vanlig, for det blir litt for lett.
Ja, men den ser jeg. Jeg tror vi er veldig enige der. Jeg er veldig glad i termisk, sånn, fordi det gir deg enda mer opplevelse i naturen. Og det gjør det. Altså, hvis du har med kids da, med termisk, her, du kan peke på, der er det. Og sannsynligvis gå opp noe, ikke sant? Og en del sånne ting, og samtidig som du sier, og som jeg ikke hadde tenkt på det hele tatt, spesielt kanskje dette med ettersøk, hvor utrolig bra verktøy det er der. Nå har jeg sagt alle som hører på, nå har jeg holdt Joakim fast i en halvtime mer enn jeg hadde spurt.
Men det går helt fint.
Nei, men ikke sant? Men så du kunne bruke termisk til den typen ting, det er jo, men samtidig på den andre siden, dette med at dyr føler seg trygg i mørket.
Ja, de gjør det.
Og der får jeg en liten sånn magebrud, fordi den hjorten, den går ut på kvelden og går tilbake i grålysninga, fordi den har kunnet gjøre det i 100 000 år.
Ja.
Og vite at akkurat nå, så går dette fint.
Ja.
Og der... Der sliter jeg litt, fordi da blir det litt for meg, da tilter vi det spillbordet fryktelig i vår fordel.
Og det er litt den følelsen jeg har sittet med, fordi skal jeg jakte hjort og få et skikkelig kick, så må jeg snike på den. Jeg vil gjerne komme så nært som mulig. Jeg vet at langhold begynner å bli en populær greie, men for meg så handler det ikke om å skyte på 500 meter, men da heller 5 meter. Den gleden der er større. Og så er det, jeg har gått med håndholdt termisk, og jeg har som sagt vært med å ha det på børsa, og jeg og folk har skutt liksom, men når det er så mørkt at du kan gå midt ut på bøen, du kan stelle deg midt ut på det jordet der og skyte den, da fikk jeg en sånn følelse av at det her er ikke jakt lenger.
Perfekt.
Ja, og... Så har jeg jo litt, nå skal jeg være veldig forsiktig, fordi jeg dømmer ingen som skyter med termisk, dere som sitter og hører på nå. Det er fullt lovlig.
Det er lovlig, og jeg er kristallklar på det.
Ja. Men jeg jakter fordi at jeg har lyst til å komme ut og få en rå opplevelse. Jeg jakter fordi at jeg har lyst på et adrenalinkick, jeg har lyst til å komme meg opp i fjellet, jeg har lyst til å kjenne at, den dagen når det blir sånn at jeg kan parkere bilen, gå ut, skyte en hjort som allerede står og beiter, eller... Det for meg så er ikke det en jaktopplevelse jeg jager etter da.
Nei, men da er vi inne på det vi snakket om sammen til å begynne med, ikke sant? Dette med å leve et villmarksliv. At det har litt med disse tingene der å gjøre. Altså, en laks fanget i et garn er ikke noe dårligere laks enn en laks fanget på stang. Tvert imot, det er samme, og vi må på en måte forholde oss til regelverket.
Ja.
Jeg kommer aldri til å... Altså, jeg skjønner folk som sitter og skyter rev for å begrense revebestand på grunn av at den spiser mye skogsfugl. Termisk er fantastisk for å ta ut vilsvinbestand. Nå er jeg veldig for vilsvin. Pro-vilsvin. Men så lenge det skal tas ut, når du skal gjøre ettersøk etter påkjørte dyr eller skadeskutte dyr, fantastisk. Men jeg så en video fra... Jeg tror det var han Klausen eller hva som helst. Hvor liksom, de står da midt ut på et jorde. Det var helt sikkert ikke han. Det kan godt ha vært en hvilken som helst jaktvideo. De sto i hvert fall på et jorde på natta med termisk, og så kommer alt ut på jordet.
Ja.
Ikke sant? Altså det er gris, det er rådyr, det er hjort. Altså, det er ikke bare det ene dyret, men alt kommer ut og står på litt sånn ulike plasser. Og ja, de kommer jo ut fordi de tror at de er trygge.
Ja, det er akkurat det.
Det er det som er den game changeren for min del. Det er ikke det at det er, ikke er greit å gjøre det. Det er bare det at det er en helt annen måte å jakte på.
Ja, og det er kun derfor ikke jeg gjør det. Ja. Som sagt, jeg jager den villmarksopplevelsen. Jeg jager den, ikke blodsmak i kjeften, det er vel ingen som liker det. Men jeg liker å kjenne at, ok, da har jeg vært ute. Jeg har fortjent å skyte den hjorten. Jeg har spottet den. Jeg har gått opp i fjellsiden. Jeg har brukt vind og terreng til min fordel. Jeg har lest om situasjonen til min fordel. Og jeg har lykkes. Det er som jeg sier til folk. Jeg har enda ikke skutt en kronhjort. Bare så folk. Jeg vet ikke hvor mange hjort jeg har skutt det. Men har fortsatt ikke skutt en skikkelig feit kronhjort. Men jeg har hatt opplevelser i lia med kalver og spissboker som gir meg minst like mye, fordi at man bare er ute.
Ja. Jo, men det er noe annet enn å sitte foran TV-en.
Ja, det er akkurat det.
Telefon, ikke sant? Du kommer deg ut og får gjort noe.
Ja, og jeg, hvis vi skal gå tilbake med dette opplevelsen, jeg hadde mer adrenalin, jeg skjøt en århanen for unghunden min nå, enn, som jeg skrev til oppdretter nå, enn jeg har hatt på de 50 siste hjorta, liksom. For dette var noe nytt. Det var en mestringsfølelse, et samarbeid, som var bare helt sinnssykt. Så,
Jeg hører jo på det som er av litt sånn friluftspodcast. Dette var en av grunnen til at vi startet den podcasten her, for det var liksom, det var da denne til Jeger- og Fiskeforeningen, og så var det til de gutta i Trøndelag, og så er det neste er litt sånn, noe sånn podcaster fra Sverige, som er litt sånn telefonopplevelse, for min del.
Ja.
Men ja, nå ramlet jeg jo helt av sporet jeg var inne på. Du får bare beklage det.
Nei, jeg går fint.
Nei, men sånn, som sagt, altså det med opplevelsene generelt, at det er det som på en måte er litt drivkraften i bunn. Ja, vi var inne på det du snakket om, opplevelse med hund. Og da er det de to i Namskogan, de er veldig på hund. Mm. Og driver med oppdrett og har både to, tre og fire hunder hver seg samtidig.
Ja.
Og hver gang de snakker om jaktopplevelsen, så er det dette med losen først, og så etterpå. Er det en basile du også er bitt av nå?
Ja, er du gæren? Det blir ikke, hva skal man si? Jeg tror ikke jeg kunne gått og gått i de samme terrenga i dag, skutt med en orrfugl og tenkt at dette var like moro, for det ville vært løgn. Det å skyte for egen hund, nei. Og det samme gjelder jo han Sivert, vet du, som jeg hadde podcasten sammen med. Han hadde jo en beagle. Og jeg har jo aldri tenkt at harjakt, det er liksom ikke noe. Men når den losen går, da er det et eller annet som skjer, for da skjer det noe hele tiden. Og jeg er ikke glad i å sitte på hjortepost, jeg er ikke glad i å sitte på denne hareposten, sånn sett, men når losen går, så skjer det noe. Det er et arbeid. Fantastisk moro.
Jo, men det er liksom, det er samspillet. Det som bare, jeg tror jeg skjønner hva du mener. Jeg har ikke fått jakta noe særlig med hund selv ennå. Jeg håper jo å få gjort litt mer av det etter hvert, men det får vi jo ta når den tid kommer. Jeg er litt sånn aspirerende da, om vi skal ha hund eller ikke. Så jeg har sett litt på noen mønstertalere og litt sånn diverse, for å ha litt sånn blandinger her på Østlandet. Ja, men det virker som veldig mye av de går bare på fjær og ikke på hår, så ser synlig til Danmark eventuelt for å finne dem.
Ja, ellers så kan jeg snakke godt og varmt om engelsk setter jeg i mange timer nå, hvis du vil det.
jeg tenker jo litt sånn, det var sånn som jeg sa til deg når vi begynte i dag, det vi kommer til å prøve å ta kontakt med etter hvert, det er litt sånn, altså alle som har en grunnleggende interesse for det de gjør, har vi lyst til å snakke med. Så lenge det er innenfor jakt eller fiske eller vigmar, så har man en drivende kunnskap om kantareller, så tar vi gjerne en prat.
Basic.
Ja, ikke sant? Og tenker at det er en sånn bra tilnærming til det. Siste episoden til jakt og fiske var jo flott, så jeg tenker, den kan vi styre. Nei, jeg trenger ikke den. Det går greit.
Monsterflotten kommer hvert år den. Så det...
Ja, ikke sant. Ja, du, det kommer en ny type flott nå, du har fått med deg det.
Nei.
dessverre så jo, altså du vet den vanlige flotten, den dere har i dag.
Ja.
Takk faen, den sitter i hvert fall i ro. Den sitter ja. I ro. Du må gå på den selv. Nei, ja. Nå kommer det noe som heter jaktflott. Den løper etter deg.
Så
når du sitter på post, ja, når du sitter på post, catcher at du der, så kommer faenskapet løpende. Det er så nasty, det helt sånn ubrukelig.
Men jeg ja, jeg banker bordet grisehjelig da. Jeg, det ikke, i år har jeg ikke plukket en eneste flott. Jeg får så lite flottbitt at jeg vet ikke hva jeg gjør, men...
Nei, men det... Who the fuck cares? Keep doing it. Altså.
Ja, det, ja, jeg jo drithappy for at jeg slipper faenskapet. Jeg og Marius, som jeg snakket om i sted, vi kan sitte på samme posten, og han plukker 15, 20, 30 hjort. Han, nei, flott, i løpet av en hjortøkt, ikke sant? Og jeg sitter ved siden av og er helt uberørt. Når jeg kommer hjem, ingenting.
Nei, det må være det Østlandsblodet. Rett og slett.
Ja, det kan også.
Lillestrøm, gutt. Det er hjortelusflua som plager deg, vet du.
Ja, jeg har ikke vært plaget den heller. Jeg spør Vidar hvert år, hvor er det ikke så mye hjortelus her, liksom? Men,
nei. Den er helt på høyde med flotten når det kommer til å være ubehagelig, altså. Den slipper vingene, og så lander den i håret, og så kryper den ned i nakken, og så ser den to dager etterpå når du dusjer. Altså, det er, nei. Det er ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt.
Nei,
jeg vet ikke... Jeg vet ikke om vi skal begynne å sy sammen litt. Da vi har snakket en time og fem minutter. Men da tenker jeg, da foreslår jeg sånn. Og jeg tipper at alle som lytter på oss synes at dette er helt ok. Vi har hatt et par hundre som var inne og hørte på piloten først. Bare sånn for sikkerhets skyld.
Ja.
Da tenker jeg at alle vet at da har jeg spurt Joakim om han vil stikke innom litt sånn jevnt og trutt. Og det har han svart ja til.
Ja da. Det ordner vi. Vi
holder fast på det, sånn utover det, men det er veldig, veldig hyggelig. Skal vi snakke mer om litt sånn ulike former for jakt, hjortejakt, vi kan snakke litt om brølejakt, vi kan snakke litt om jaktkurs, altså jaktprøven i seg selv. Det synes jeg er veldig viktig. Jeg er veldig opptatt av at det kommer flere jegere inn i miljøet hele tiden. Men utover det så vil jeg si... Tusen hjertelig takk, Joakim, for at du tok deg tid. Nei, dette var helt, helt rått, og så har vi masse mer å snakke om fremover. Og igjen, en siste gang, følg nå denne jegerbloggen der dere kan. Det er verdt det. It's worth
it. Ja, alle er velkommen til det.
Ja, men den er god. Da stopper jeg innspillingen sånn.